Efirde Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9 ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soni to'lig'icha bahs onlayn eshitirishiga bag'ishlanadi. Bahs onlaynning bugungi sonida Ukraina Yevropa ittifoqiga qo'shilsinmi yoki Rossiya bilan qolsin degan savolga javob izlanadi. Bu bahsda bu fikrga qarshi va tarafdorlarni Ozod Skype va Ozod Skype 2 manzillarda kutib qolamiz. Ushbu mavzudagi bahsda ishtirok etishingiz mumkin. Avvaliga esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Kiyevda politsiya va namoyishchilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda 3 odam halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Ular o'qotar quroldan yaralangan 2 o'spirin va o'q kim tarafdan otilgani hozircha ma'lum emas. Muxolifat namoyishchilar o'limiga hukumat kuchlari mas'ul ekanini aytmoqda. Kiyev markazida namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etmoqda. O'tgan tunda politsiya namoyishchilarga qarata ko'zni yoshlantiruvchi gaz va -10 daraja sovuqqa qaramay suv purkagichlarini qo'lladi. Namoyishchilar politsiya kuchlariga qarata tosh va ichiga yondiriladigan suyuqliklar solingan butilka idishlarni irg'itdi. Kiyevda 19 yanvardan buyon davom etayotgan to'qnashuvlarda 200 dan oshiq odam jabr ko'rdi. Ular orasida 30 dan ortiq jurnalist, xususan Ozodlik radiosi muxbirlari ham bor. Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barroza Kiyevda 3 namoyishchining o'limidan larzaga kelganini aytdi.
We are shocked to hear the latest news from Ukraine.
Ukrainadagi so'nggi hodisalar, jumladan namoyishchilar o'limidan junbushga keldik. Ularning yaqinlariga hamdardligimizni bildiramiz, dedi Barroza. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich esa mamlakat muxolifati liderlari bilan uchrashmoqda. Muzokaralarda muxolifat tarafidan Arseniy Yatsenyuk, Vitaliy Klichkolar qatnashmoqda. Ayni paytda Ukraina politsiyasining Berkut maxsus kuchlari namoyishchilar barrikadalar tikkan Kiyevning Grushevskiy ko'chasidagi maydonni o'rab olgan. Pokiston rasmiylari Erondan qaytayotgan shia ziyoratchilarining avtobusi portlatilishi natijasida kamida 22 kishi halok bo'lganini bildirdi. Portlash seshanba kuni Balujiston viloyati poytaxti Kvetta shahri yaqinidagi yo'lda ro'y bergan. 20 dan ortiq kishi jarohat olgani aytilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, hujumga uchragan avtobus qurollangan konvoy nazorati ostida harakatlanayotgan bo'lgan. Hozircha portlashga kimlar mas'ul ekani aniq emas. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtiramiz. Ayni kunlarda o'zbekistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida 26 yanvar kuni MTS Toshkentda qayta ish boshlaydi degan xabar muhokama qilinmoqda. Ozodlik bilan suhbatda MTS rasmiylari o'zbek bozoriga qaytish qaytmaslikka oid savollar yuzasidan hozircha izoh bermaslikni bildirdi. Ammo asosiy aksiyalar Rossiyadagi Sistema aksionerlik moliya kompaniyasiga qarashli bo'lgan MTS shirkati o'zbek mobil aloqa bozoriga qaytib ish boshlash yuzasidan muzokaralarni davom ettirayotgani ma'lum qilindi. Bu muzokaralarda Sistema direktorlar kengashi raisi Vladimir Yevtushenkovning shaxsan o'zi ishtirok etmoqda. O'tgan oy Rossiyaning Vedomosti nashriga bergan intervyusida Yevtushenkov 2012 yil yozida O'zbekistondagi faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan MTSning O'zbekistonga qaytish ehtimoli real mavjud ekani va bu borada Toshkent bilan muzokaralarga shaxsan o'zi qatnashayotganini aytgan edi. $45,000 sarmoya kiritgan xorijlikka viza imtiyozi va'da qilinmoqda. O'zbekistonda chet el sarmoyadorlar uchun viza rejimi biroz yengillashtirilgani aytildi. Endilikda mamlakatda chet el investitsiyasi asosida tuzilgan qo'shma korxonalarda ishlaydigan xorij sarmoyadorlarga uzoq muddatli, ko'p martalik viza beriladigan bo'ldi. Bu viza muddati investitsiya kiritgan sarmoyaning O'zbekistonda turishi muddati bilan bir xil bo'lishi kafolatlangan. Shu paytgacha sarmoyadorlarga viza ko'pi bilan 3 oy muddatga berib kelinayotgan edi. Rossiya Federal migratsiya xizmati bu davlatga mehnat qilgani kelayotgan muhojirlar uchun maxsus internet va call markaz xizmatini ishga tushirishga harakat qilmoqda. Bu xizmatlar yordamida vizasiz mamlakatlardan kelgan mehmonlar yana qancha vaqt Rossiyada qonunan yashashga ruxsati borligini istalgan vaqtda aniqlab olishi mumkinligi aytildi. Biroq hozircha hatto rossiyaliklar Federal migratsiya xizmati kiritayotgan xizmatlardan norozi ekanini aytmoqdalar. Pokiston armiyasi tarqatgan xabarga ko'ra, seshanba kuni Shimoliy Vaziriston mintaqasida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar davomida 40 dan ortiq jangari o'ldirilgan va ularning 33 nafari o'zbekistonlikdir. Kechirasiz, o'zbekdir. Ozodlik manbalarining ta'kidicha o'ldirilgan o'zbeklar Tolibonga aloqador O'zbekiston Islomiy harakati a'zolaridir. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlarimizni www.ozodlik.org sayti yoxud ozodlik.mobi saytida o'qishingiz mumkin. Endi esa bahs onlayn eshitirishi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas online. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi mavzusi: Ukraina Yevropa ittifoqiga qo'shilsinmi yoki Rossiya bilan qolsin? Bahsimiz boshlanishidan oldin siz aziz tinglovchi biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin? Alisher, marhamat.
Demak, ozodlik efirida bahs onlayn eshitirishi biz bilan bog'lanish uchun ozod Skype va ozod ovoz Skype manzillaridan foydalanishingizni so'raymiz. Demak, siz Ukraina Yevropa ittifoqiga qo'shilishi kerak deb o'ylasangiz, ozod Skype'ga qo'ng'iroq qilasiz. Yo'q, Ukraina Rossiya tasarrufida, Rossiya bilan yaqinroq bir vaziyatda qolishi kerak deb hisoblasangiz, ozod ovoz Skype manziliga qo'ng'iroq qilasiz, Skype orqali biz bilan bog'lanasiz. Dasturimizni jonli efirda bizning veb-saytimizda, Одноклассники, Facebook sahifalarimizdagi, demak, jonli tele efir orqali ko'rishingiz mumkin, hamda har doimgidek eslatamiz, mobil telefon, radio va sunniy yo'ldosh orqali dasturimizni eshitishingiz mumkin. Dasturimiz bugun ancha qiziydigan ko'rinadi.
Demak, bugungi bahsda Ukraina xalqi har qanday qiyinchiliklarga qaramay Yevropa ittifoqiga qo'shilishi lozim degan pozitsiyada o'zbekistonlik yosh iqtisodchi, ayni paytda Germaniyada o'qib ham yashayotgan Ahmadjon Komilov ishtirok etadi. Ukraina Rossiya bilan qolgani yaxshi va yaqin qo'shni sifatida bu mamlakat bilan siyosiy iqtisodiy hamkorligini davom ettirish kerak degan pozitsiyada esa Rossiyaning Chelyabinsk shahridagi Bobur o'zbeklar jamiyati raisi Ma'murjon Ergashev qatnashadi. Va bir narsani eslatib o'tmoqchiman, Alisher Siddiq birinchi guruhning, ya'ni Ukraina Yevropa ittifoqiga qo'shilishi kerak degan, men esa Ukraina Rossiya bilan qolsin degan guruhning ramziy tarafdorlari hisoblanamiz. Takrorlayman, ramziy tarafdorlari. Bahsimiz eksperti esa o'zbekistonlik siyosatshunos hamda hakam Kamoliddin Rabbimov. Demak, birinchi raund. Kiyevda bo'layotgan voqealar bugun xalqaro jamoatchilikning diqqat e'tiborida qolmoqda. Mana shu bugun olingan xabarga ko'ra qurbon bo'lganlar soni 3 nafarga yetdi. 200 dan ortiq namoyishchilar va militsiya xodimlari jarohat olgan. 3 oy oldin boshlangan Yevropa ittifoqiga Ukrainaning qo'shilishi bilan bog'liq ana shu janjal bugun ham davom etyapti. Demak, u Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiya tarafdori bo'lgan muxolifat vakillari, ayniqsa yoshlar, Ukrainaning Rossiyadan uzoqlashib, Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashishni va istiqbolda demokratik davlat yashashini orzu qilmoqda. Ukraina prezidenti va hukumati esa va shu bilan birga aksar ukrainliklar ham ukrainaliklar Rossiya bilan iqtisodiy hamkorlikni cheklashga olib kelishini, bu bitimni imzolash hamda Ukrainaning muammoda yuz tutgan iqtisodiyoti uchun katta zarba bo'lishini ta'kidlamoqda. Shunday qilib, Ukraina bugun Alisher ikki jabhaga bo'lindi. Ya'ni shu Yevropa ittifoqiga qo'shilish tarafdorlari hamda Rossiya bilan hamkorlikni davom ettirish tarafdorlari.
Tarixan o'zi Ukraina har doim ikki qutbga, ikki stulda o'tirishga harakat qilib kelganligi aytiladi. Bu misol mamlakatning sharqiy qismi ko'proq Rossiyaga, g'arbiy qismi ko'proq Yevropaga moyilligi hech qachon sir bo'lmagan, lekin mana shu bugungi voqealar juda ham vaziyatni eng cho'qqisiga yetkazyapti va bu hozir biz gapiryapmiz. Shunisi qiziq, biz bahslashyapmiz, ayni paytda Kiyevda barcha mana shu to'polon, janjal, barrikadalar, ur, sur degan jarayonlar hozir, mana hozir biz gapirayotgan bir daqiqalarda sodir bo'lyapti, lekin biz tinglovchilar Ukrainada bo'layotgan bo'lsa bizga nima deyishlari mumkin?
Shunday
bizga nima deyishlari mumkin, lekin albatta bu juda katta narsa. Ukrainadan kindikdi, Rossiyadan kindik uzilishi qanchalik qiyinligini ko'rsatishi mumkin, agar O'zbekistonni kindigi ham Rossiya bilan bog'liq deb faraz qiladigan bo'lsak, deylik ertaga O'zbekiston men Xitoy tomon qarab ketaman desa, Rossiyadan nimalar kutishi mumkin degan qanaqadir faraz taxminlarga sabab bo'lishi mumkin, lekin aslida tub mohiyatdan bundan ham chuqurroq jarayonlar haqida bizga aytishi mumkin. Shuning uchun tinglovchilarimiz umid qilamiz qiziqib eshitishadi.
Xo'sh, Ukraina Yevropa ittifoqiga qo'shilishi kerakmi yoki bundan voz kechib Rossiya bilan?
Men kerak deyman. Siz Rossiya bilan deysiz. Ko'ramiz.
Endi hozir asosiy bizning boshlovchilarimizga so'z beramiz. Marhamat 40 sekunddan uzoq bilan 1 minutgacha vaqt. Ahmadjon, siz nima uchun shunday pozitsiyadasiz? Ukraina Yevropa ittifoqiga albatta qo'shilishi kerak degan.
Chunki hozir vaziyatga qaraydigan bo'lsam, Ukrainada ko'pchilik yoshlar ishsiz, ishsizlik masalasi ancha yuqori turadi. Keyin bu Yevropa bilan integratsiyalashish oqibatida o'sha yoshlarning Yevropaga borishi, ularning yurtda ishlashi, ta'lim olishi juda ham osonlashadi. Shu jihatdan avvalambor shu jihatdan Yevropaga qo'shilishi kerak deb hisoblayman. Keyin buni yana boshqa taraflardan hisobga oladigan bo'lsak, Rossiyaga qo'shilishi faqat bu hukumatga vaqtinchalik foyda berish mumkin, lekin bu doimiy uzoq muddatda ko'zlaydigan bo'lsa hech qanaqa foyda keltirmaydi. Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'lsa uzoq muddatli yaxshi natijalar olib kelishi mumkin.
Rahmat. Hozir asosiy pozitsiyalarni belgilab olamiz. Demak, so'z navbati bizning tomondan, ya'ni Rustam aka marhamat. Nima uchun Ukraina Rossiya bilan hamkorlikda qolsin degan fikrdasiz? Rustam aka, eshityapsizmi bizni?
Ma'mur aka.
Kechirasiz, kechirasiz, Ma'murjon aka.
Ma'murjon aka. Assalomu alaykum, hurmatli davra suhbatdoshlarimiz. Men avvalambor Sadriddin aka, siz aytgandek, Rossiya bilan birlashishiga Ukrainaning tarafdoriman. Chunki haqiqatan ham bu eski SSR davlatining bir katta Ukraina davlati hisoblanib, Rossiya bizga nima desam bo'ladi, mentaliteti tomonidan, ekonomika, iqtisod tomonidan yaqinroq bo'ladi. Yevropada bo'layotgan hozirgi kundagi ishsizlik, yana bunaqa to'stopalonlar juda ko'p bo'layotgan sababi deyman, Rossiya orqali Ukraina yana kuchliroq davlat bo'lishi mumkin.
Rahmat. Eslatib o'taman, demak, Rossiyaning Chelyabinsk shahridagi Bobur O'zbek jamiyati raisi Ma'murjon Ergashevning fikrlari edi. Mana hozir men Ma'murjonning gaplaridan kelib chiqib savol bermoqchiman Ahmadjonga. Ahmadjon, mana Ukraina Rossiya bilan birgalikda juda kuchli davlat bo'lishi mumkin degan bir fikrni aytyapti. Biz tomon nima deysiz shunga?
Albatta kuchli bo'lishi mumkin, lekin kuchli Ukraina o'zi kuchi bo'lmaydi. Ukraina o'zini kuchi bo'lmaydi, bu Rossiyani kuchi bo'ladi. Yevropa ittifoqiga qo'shilsa, u yerda ko'pchilikni kuchi bo'ladi. U yerda bitta Rossiya, u yerda nima desam, masalan, kemaga tushganim joni bir, u yerda 20 dan oshiq davlat a'zo bo'lsa, 20 ga oshiq a'zo davlatlar bilan teng-teng kuchli bo'lib o'zini birgalikda himoya qilish mumkin Yevropa ittifoqi bilan har qanday tashqi kuchlardan. Shu jihatdan Rossiyaga qo'shilsa, Ukraina aksincha faqat Rossiyaning kuchiga tayangan holda o'zini zaifligini his qilishni boshlaydi. Chunki Rossiya bu Rossiyani hamma biladi, demokratiya demokratik davlat emas. U yerda faqat bir kishini aytgani bo'lyapti. O'sha bir kishini aytganiga, bir kishini o'sha og'zidan chiqadigan gapga haligi tobe bo'lib qolishlari mumkin. Bu narsani ular hozir sezmasa ham, keyinchalik buni albatta sezadilar. O'zi hozir bir e'tibor qilib qaraydigan bo'lsa, Rossiya o'zi tashqi siyosatini juda bir agressiv tarzda olib boryapti. Masalan, Rossiya-Gruziya urushlari, yo bo'lmasa Ukraina bilan oldingi munosabatlar, keyin bu Rossiyaning O'rta Osiyoning ishlariga aralashishi, bu kabi tashqi siyosatga e'tibor qiladigan bo'lsak, Rossiyani hammadan ham ko'ra maqsadi boshqacha. U yerda Ukrainani kuchli qilish, Ukrainaga yaxshilik qilish emas, Ukrainani o'ziga olib, o'zini kuchini ko'paytirish.
Ahmadjon, mana hozir Rossiya bilan Ukrainaning o'rtasida shu strategik shartnoma borligi bois ham, sherikchilik haqidagi shartnoma borligi bois ham, mana chegaralar ochiq va millionlab aytaylik ukrainaliklar Rossiyada ishlaydi va Rossiyada kun kechiradi va bularning ahvoli keyin og'ir bo'lib qolmaydimi? Vaholanki Yevropa ittifoqi ularni birdaniga o'z bag'riga qabul qilmaydi va Yevropa ittifoqi hali bu faqat assotsiatsiya, faqat bunga kirishish, hali viza yo'q degani narsa emas-ku bu.
Ya, masalan, bu aytgan gapingiz, bu hozir keyinchi agar Yevropa ittifoqiga qo'shilishga harakat qilgan taqdirda ham Ukraina Rossiya qo'shnichilik aloqalari davom etadi. Rossiyada yurgan ukrainlar ham baribir yana davom etaveradi yurishni. Keyin yana bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Ukrainlar faqat Rossiyada emas, boshqa ko'pgina davlatlarda hozir muhojir, o'zbeklarga o'xshagan, masalan, bir misol qilib oladigan bo'lsa, Yevropaning o'zida ham bir kimlik 100 ming ukrainlar yashaydi, undan tashqari bu Kanadada 1.5 millionga yaqin ukrain yashaydi. Biz bularni ham hisobga olishimiz kerak. Shu tashqarida yurgan ukrainlar, ayniqsa shu Yevropa ittifoqiga qo'shilish tarafdori va shular hozir dastaklayapti shu narsalarni.
Ma'murjon aka, sizga savolim, siz Ukraina Rossiya bilan birga qolishi kerak deb aytyapsiz, Ma'murjon aka.
Albatta.
Sizga savol. Mana oponentingiz yo'q, yoshlar Rossiya bilan bo'lishni xohlamaydi, ular Yevropaga ketishni, u yerda ish topishni, o'qishni xohlashadi deydi. Rossiya bugun shu imkoniyatlarini bera olmayapti-ku, ya'ni Ukrainaga nima bera oladi Ukrainaga
shu Rossiya? Yo'q, mening fikrimcha, hozirgi kunda Yevropaga nazar tashlaylik. Masalan, mana Yevropada eng kuchli davlatlar bo'lsin. Germaniya, Fransiya, boshqa davlat. Lekin bular ichidagi Albaniya, Ruminiya, Bolgariya, yana kecha qo'shilib Pribaltika, boshqa Gretsiyada mana iqtisodiy krizis bo'ldi. To'g'rimi? Kiprda. Lekin ular ham hali o'ylab turishibdi Kiprga yoki Gretsiyaga qanday qilib yordam berish masalasi to'g'risida. Bu yerda yana ikkinchi masala geopolitik nazar tashlaylik, Yevropa Ukraina bilan masalan birlashadigan bo'lsa, u albatta u NATOga a'zo bo'lishi kerak birinchi o'chirda.
Albatta, yaxshida NATOga a'zo bo'lsa.
NATOga a'zo bo'lishi kerak. Demak, bu Rossiyan chegaralari yaqinlashib qoladi.
Bizga nima yaqinlashaversin, Ukraina xohlaydi NATOga a'zo bo'lib Rossiyan chegarasiga yaqinlashdi. Teng huquqli hamkor bo'lishni xohlaydi Rossiya bilan.
NATO Rossiya ham o'zini chegaralarini masalan qo'riqlash, boshqa harbiy tomondan mustahkam bo'lishni Ukrainani masalan hozirgi yordam beryapti Rossiya faqatgina. Masalan, ertaga Yevrosoyuzga, Yevroiqtisodga qo'shilib ketadigan bo'lsa, nima bo'ladi? Buni ham bir hisob masalan mutaxassislar yaxshiroq bilsa kerak. Biz endi tashqaridan bilganimizni shu aytyapmiz.
Men qo'shimcha qilmoqchiman, ya'ni Ma'murjon aka tarafda turib, demak, eng asosiy masala Yanukovichning ham o'sha Yevropa assotsiatsiyasiga kirishishni imzolamaganining asosiy masalasi ham oddiygina qilib aytganda buxgalteriyaviy hisob-kitob. Hozirga birdaniga agar Ukraina qo'shilsa va butun u erkin iqtisodiy zona savdo zonasiga ham qo'shilgan bo'ladi va butun Yevropaning mollari bosib ketadi va Ukrainaning ishlab chiqarishi va hozirgi darajada emas, Yevropa darajasida emas, unga juda katta zarar yetkazadi.
Yanukovich, mani Yanukovich parast anaqa.
Bu eng avvalo shu oddiy ukrainaliklarning o'zlariga, hozir esa to'palon qilayotgan yoshlar kimlar? Bular bu narsani o'ylamaydi. Bular faqatgina janjal qilib shu Yevropaga borgandan keyin
dasturga tayyorlanish davomida ko'proq o'qing deb aytdi sizga. O'qimasiz.
Ko'proq.
Chunki Yanukovichni o'zi butun miyasini achitib xalqni hokimiyatga kelgandan beri Rossiya Yevropaga qo'shilamiz deb yuruvdi.
Hali ham qo'shilmaymiz degan yo'q.
Birdaniga o'zini akasi Putin oldiga borib keldi-da. Fikrdan qaytib, yo'q qo'shilmas ekanmiz dedi. Keyin yo'q,
Yanukovich qo'shilmaymiz degan yo'q. Biz avval hammasini hisob-kitob
maydon maydonga ko'tarilgandan keyin hisob-kitob maydondan keyin boshlandi. To'g'rimi? Shunaqami?
To'g'ri.
Himoya qiling meni, himoya qiling.
Xo'p, mana endi kutib o'tirdim so'z tegishini.
Yo'q, gal olaverasiz o'zingiz.
Ikki deman taroziga qo'yaylik, ikki tomonni ham taroziga qo'yaylik. Agar bugungi kunni, hozirgi kunni o'ylayotgan bo'lsa, bu men boshdan aytdim, qisqa muddatli deb. Rossiya qisqa muddatli yordam beryapti. Chunki bu narsani ko'rib turibdi, hozir Ukrainaning moddiy ahvoli juda chatoq, shu narsalarni rechak qilib olib, Ukrainaga bosim o'tkazyapti. Uzoq muddatli deb o'ylaydigan bo'lsa, ishsizlik, boshqa narsalar deyilyapti. Yevropa bozori ham kengayishni xohlaydi. Kengayish degani, masalan, Yevropada katta-katta markalar, mashina markalari ishlab chiqarish, shular masalan, hozir o'sha Yevropa ittifoqini o'sha boshqarib turganlar ham aytayaptiki, agar bizaga qo'shiladigan bo'lsa, u yerda o'sha o'zlarining zavodlarini ochishi, investitsiyalar kiritilishi, shu narsalar boshlanadi. Albatta-ki, Bu degani bu iqtisodiyotni jonlantirish bo'ladi. Bu uzoq muddatli yashlar. Bu ikkinchi tomonni olib qaraydigan bo'lsak, bu bitta iqtisodiy buxgalteriyasi uchotdi, shunga aytayapman men. Ikkinchi tomonni oladigan bo'lsak, bu Ukrainaga har tomonlama bir siyosiy erkinlik kelib chiqishini anglatadi. Masalan, biz umuman Rossiyani boshqa davlatlar bilan aloqalarini bir nazar solib xulosa chiqaradigan bo'lsak, Rossiya bilan yaqin bo'lgan hech qaysi bir davlatda demokratik o'zgarishlar bo'lmagan. Shu narsani hisobga olgan holda Ukrainaning Yevropa ittifoqi bilan o'sha birlashishi, ular bilan yaxshi munosabatda bo'lishi Ukrainaga demokratik tamoyillarni kelib olib kelishiga sababchi bo'lishi mumkin. Masalan, korrupsiyani yo'q bo'lishiga olib kelishi mumkin, bozorni erkinlashishiga olib kelishi mumkin. Bu narsalar davlatga ko'rinmay turgan bo'lsa ham kattadan katta foydalanadi. Har qanday moliyaviy, siyosiy foydalarni olib kelishi tayin bu. Bu narsa ochiq narsa. Bundan tashqari o'sha Yevropani Yevropaga ochilish bu yoshlar endi kelajak yoshlarni qo'lida o'sha yoshlarni u yerga sifatli ta'lim olishlariga, u yerda o'sha texnikani o'rganishlariga, umuman dunyo qarashini o'zgartirishlariga olib keladi. Bu narsa albatta davlatni kelajagiga ta'sir qilish aniq. Bu narsalarni agar o'sha mana hozir Alisher aka aytgandek, Yanukovichni ham o'sha saylovdagi rejalarida bo'lganida faqat bu narsani o'sha bir kishining gapiga ko'ra hozir masala o'zgaryapti. Bu narsa ham
Ahmadjon. Rahmat sizga Ahmadjon. Albatta sizni gaplaringizni uzoq tinglashga roziman, chunki siz aynan biz lager vakilisiz. Eslatib o'tamiz tinglovchilarga, bu bahs onlayn eshitirishi. Agar siz Rossiya bilan qolishi kerak Ukraina deb hisoblasangiz, demak, Ozod Skype orqali bizga qo'ng'iroq qiling. Yo'q, Rossiya Yevropa bilan bo'lishi kerak desangiz, Ozod ovoz Skype manziliga qo'ng'iroq qilishingizni mumkin qilishingiz mumkinligini eslatmoqchiman. Hozircha Ozod ovoz Skype manzili jim turibdi. Ozod Skype'da esa bir odam tayyor. Bu ularni gaplarini bilan birozdan so'ng tanishtiramiz. Bu bahs onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Bu bas maydoni murosa maydoni emas, hurmatli tinglovchilar. Mana eshityapsiz bizning baslashuvchilarning fikrlarini. Hozir biz baslashuvchilarga shuni imkon bersak, bir-birlarini aytaylik o'ylantirayotgan savollarni raqib tomonga bersa. Ahmadjon, marhamat, biz tomonga savolingiz bormi? Ma'murjon akaga marhamat.
Men savol bermoqchi bo'lgan narsam shuki, agar Ukraina Rossiya bilan birlashadigan bo'lsa, ham birlashadigan emas, bir shu Yevropa ittifoqidan voz kechsa, Rossiya o'sha hozir bermoqchi bo'lgan 15 milliard dollardan boshqa yana nima bera oladi?
Rahmat Ahmadjon. Men o'ylashimcha, endi Rossiya Ukrainaga 15 milliard puldi shunchaki bergani yo'q, bu vaqtda qaytariladigan, lekin hozir iqtisodiy krizis vaqtida yordam beryapti. Tem bo'lib Ukrainaga yana gazni narxi arzon narxda, menimcha 280 dollar bo'lsa kerak u oxirgi narxida berilgan, eng yengil narxda berilyapti, chunki Ukraina Rossiya bilan birga bo'lishni xohlaydi. Rossiyada ham Ukrainadan tarafdorlari ko'p. Xalqdan so'ralganda Janubiy Ukraina hozir asosan Yanukovich tomonida Rossiya bilan birga bo'lmoqchi, lekin mana G'arbiy Ukrainadagi benderovchilar yoki neonatsionalistlar deymizmi, ular hozirgi kunda mana ko'rib turibsiz demokratiya hosillarini desak ham bo'ladi. Mana maydonda nima janjal to'polon, hozir oppozitsionerlar hech qaysi ular bularni kontrol qilolmay qoldi, xalqqa ertaga qiyinchilik bo'lishi mumkin buni deb o'ylayman.
Ma'murjon aka, Ma'murjon aka, bir savol o'ylab turing, men hozir bir og'iz bilan gapirib olaman. Mana hozir bir narsani eslatdingiz, mana maydonda bo'layotgan voqealar, yana o'sha millatchilik ruhidagi o'sha haligi nimalar butun o'sha muxolifatni soyasiga, muxolifatni obro'yiga soya tashlab qo'ymadimi? Endi bu shu yo'l bilan Yevropa ittifoqiga kirsa, bu holatni Yevropa ittifoqida ham namoyish qilsa, buni Yevropa ittifoqi qabul ham qilarmikan, Ahmadjon?
Bu narsalar, masalan, Yevropa ittifoqida ham masalan erkin namoyish ko'rsatishlar, demonstratsiya qilishlar o'z mumkin. Lekin masalan yaqinda mana Germaniya o'zida ham Hamburgda bo'lib o'tgan voqealar, bu narsalar bu tabiiy hol bu narsalar. Bu Turkiyada ham bo'lyapti bu narsalar, Angliyada ham bo'ladi, hattoki Amerikada ham bo'lib bunaqa haligi sal urtupolonli namoyishlar bo'ladi bu narsa. Bu narsalar qachonki bu narsalarga bosh urilyaptiki, majburiyati qolmagandan. Ular masalan boshida o'sha tinch namoyishlar bilan boshlanadi hamma narsa. Ularga qarshi kuch qo'llanilgandan keyin, ularni ovozini o'chirish boshlangandan keyin yana ular yana ham bir agressivroq harakat qilishni boshlaydi. Bu narsa hech Yevropada ham bunaqa sharmandali holat hisoblanmaydi.
Demak, bu normal holat deyapsiz-da?
Albatta, bu normal holat. Endi faqat bu narsani qarshi ikki qo'ldan chiqadi dedilar. Bu vaziyatni masalan bir kishi haligi militsiya tomosha qilib turibdi-da, namoyishchilar bor hamma joyda o'r yoq deb qilmayapti-ku.
Aynan shunday bo'lyapti-da. Aynan shunday bo'lyapti.
Mana to'xtang, to'xtang Sadir aka. Men hozir Ma'murjon akaga savol bermoqchiman. Ma'murjon aka, demak siz hozir namoyishchilarga qarab nisbatan qattiq qo'llik qo'llanilishini tarafdorisiz. Shunday deb tushunishimiz kerakmi? Ya'ni hozir mana 3 ta odamni otib yuborishdi. Bittasini yuragiga ham tegdi o'q, snayperlar bilan otildi deyilyapti. Demak, shu kabi bostirishni o'sha banderovchilar deyapsiz yoki millatchilar deyapsiz, zotan bizni fikrimizcha ular Ukrainaning g'arbga moyilligini qo'llab-quvvatlovchilari va bugungi deylik Yanukovich hukumati muxoliflari hammasi. Sizning fikringizcha mana shunday bostirish bu normal holat, ya'ni shundaymi?
Men o'ylashimcha, avvalambor demokratiya bu faqatgina to'stopolon yoki bir nima emas, betartiblik yoki davlat hukumati tinchlik avvalambor va nima desak bo'lar ekan. Bu darajaga olib borish mumkin, lekin ertaga fuqarolar urushi, grajanskiy urushi boshlanishi ham mumkin agar bu ketishda. Buni ham inqiroz qilish kerak emas. Lekin muxolifat yetakchilari bu ishni boshlab qo'yib, o'zlari hozirgi vaqtda bularni alomonda yetaksiz qoldirdi. Bular nima desam bo'ladi? Hozir hech kimga quloq solmay qo'yildi. Bu alomon to'xtatish qiyin bo'lyapti, ko'rib turibsizlar.
Yana bir savol bermoqchi edim. Mana shu tinch namoyishlar boshlanganda, hech kim urtupolon qilmaganda, nima uchun hukumat muxolifatdan ana o'sha paytda muhokama qilish uchun haligi stolga o'tirmadi? Nima uchun masalan? Keyinchalik haligi urtupolon avjiga chiqqandan keyin, chorasiz qolgandan keyin shu narsani muhokama qilishga rozi bo'lyapti. Bu nimadan dalolat beradi o'ylaysiz? Ya'ni bu degani Ukraina hukumatiga xalqni haligi xohishi bir tin degani. Bu degani demokratik tamoyillarga ko'ra bu tinchlik bo'lishi degan narsaga hech to'g'ri kelmaydigan narsa bu. Avvalambor kim necha ming kishilik tinch namoyish bo'lganda ana o'sha paytda chiqib, mayli biz shu narsani o'ylab ko'ramiz, muhokama qilamiz deb nega o'sha muxolifat bilan stolga o'tirmadi-da, o'sha o'rtopolondan keyin o'tiradi. Buni ham e'tiborga olishimiz kerak. Bu narsani e'tibordan chetda qoldirish bu yaxshi narsa emas. Hozir endi bu mana shunaqa chora avjiga chiqqandan keyin, avjiga chiqqandan keyingina hamma aybni muxolifatga qo'yishni boshlayaptilar. Aslida bu yerda ikki tomonni ham aybi bor.
To'g'ri. Arsa ikki tomondan chiqadi dedingiz. To'g'ri alishar ekan.
Ha?
Lekin muxolifat
Ahmadjon.
Muxolifatlar Ahmadjon aka, qarang. Lekin bular boshqa niyatda bir miting boshlanganda keyin nima desam bo'ladi, provokatorlar ham bo'ladi-da bularni ichida. O'shilar shu ishlarni boshladi, shu bilan hozirgi kungacha bu o'chmayapti to'polon.
To'polon deb aytayotganingizni ba'zilar revolyutsiya deb atashyapti, revolyutsiya harakatlari deyshyapti. Nimaga
to'polon? Yo'q, menimcha bu darajaga bormasa kerak.
Ya'ni qaysi darajaga? Ya'ni
Yanukovichni nasionalistlarni bu to'stopolon qilib o'z fikrlarini shu darajada ko'rsatishyapti bular.
Endi bu bir e'tibor qiladigan bo'lsa, mana bu hozirgi o'sha Yevropa tarafdori bo'lgan, G'arb tarafdori bo'lgan ota-onalar ham bekordan bekor haligi sovuq qishda qo'zg'olonga chiqayotgani yo'q. Ulardan ham so'ralganda aytayaptiki, biz o'zimizga, farzandlarimizga haligi huquqiy bir davlat, bir porloq, bir kelajakli bir davlat qoldirmoqchimiz deb haqli ravishda aytayaptilar. Chunki Rossiyani qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda demokratiya yo'q. Kerak bo'lsa huquq qonun faqat davlat foydasiga ishlaydi, kerak paytda ishlaydi, xohlagan paytda. kerak paytda fuqarolarniki ishlaydi. Ya'ni Rossiyada tartib degan narsa, xavfsizlik degan narsa yo'q. Xuddi shu narsalarni Ukraina odamlari ham biladiki, agar shu Rossiyaga yaqin bo'lsa, shu qora qozonga yaqin bo'lsa, qorasi yo'qadi degan amalga hali qoidaga amal qilyapti-da. O'sha yerga yursak korrupsiya boshlanadi. O'sha yerda yursak hali o'rtoponon bo'ladi, ya'ni kelajakda hech kim o'zining kelajagini, xavfsizligini ta'minlay olmay qoladi degan maqsadda shuncha otonga sovuqishni ham qo'zg'olonga chiqyapti. Bu narsa haqli emas, bularni ham aytgan gapi. Kim o'zini farzandiga haligi qaroqchilar boshqaradigan bir hukumatga fuqaro sifatida qoldirib ketadi.
Ma'murjon aka, Ma'murjon aka, siz savollarni eshityapsiz, lekin o'zingiz savol bilan murojaat qilmayapsiz oponentingizga. Nega?
Mayli,
savolingiz yo'q.
Xo'p, Ahmadjon aka, meni ham bir savolim bor. Xo'p, mayli, Ukrainaga, demak, Rossiya 15 milliard pul bermoqchi bo'pti, bersa kerak. Gaz ham narxini arzon qilib berdi. Yevropa nima bera oladi? Yevropa. Masalan, nima bera oladi? Ekonomikasini ko'tarish uchun Ukrainani.
Yevropa avvalambor, Yevropa o'sha Ukrainaga investitsiyalar kiritishi mumkin. Katta-katta miqdorda investitsiyalar kiritishi mumkin. Bu narsa faqat zavodlarning ochilishiga, yangi texnika, texnologiyani ochilishiga olib keladi. O'sha Ukrainada yurgan ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlanishiga olib keladi. Keyin hududiy haligi yaxlitligi, xavfsizligini o'sha NATO orqali ta'minlashga yordam beradi. Bundan tashqari shu bu hozirgi yoshlarni sifatli ta'lim bilan ham kafolatlaydi. Ana shu narsani o'zini 15 milliard dollarlik taroziga qo'ysak, men aytgan narsalar og'ir kelishi tayin, kimdan so'rasangiz ham shu tomon og'ir keladi dedi.
Endi o'zim bir tarafdorimga bitta savol beray, qo'shimcha.
Nima uchun
hozirgacha bermayapti Yevropa ittifoqi siz aytayotgan investitsiyalarni, Ahmadjon?
Mana shu savolim davomi sifatida, Ahmadjon, savolim davomi sifatida. Nima uchun Gretsiyaga bermadi? Nima uchun Kiprga bermadi? Bular hammasini xalqni bo'yniga qo'ydi hammasini. Pensiyalardan kesishdi, oyliklarni qisqartirishdi, nima?
Bo'ldi.
Gretsiyani o'z holiga qo'yib qo'ydi.
Ahmadjon aka, agar siz qiynalib qolsangiz, men yordam beraman javob berishga.
Yo, men javob beraman o'zim. Bu hozir mana bu Gretsiyada bo'layotgan, Ispaniyada, boshqa davlatlarda bo'layotgan vaziyatlar endi bu keng qamrovli o'rganilishi kerak bo'lgan narsalar hisoblanadi. Lekin xuddi shu kiritishlarni qildi, boshqa davlatlarga ham qildi. Ispaniyaga kiritding, ba'zi Yevropa ittifoqi yaxlit bo'lgandan keyin o'sha kuchli davlatlar qayerda ishchi kuchi arzon bo'lsa, o'sha yerga kiritadi. Qayerda aholi ko'p bo'lsa, shu yerga qilyapti. Qayerda strategik bir yaxshi joy bo'lsa, o'sha yerga investitsiyalar kiritilyapti. Bu narsalar endi bu hukumatni ham munosabatini o'rganiladi unaqa narsalarga. Masalan, hukumatni investitsiyaga qulay sharoit yaratilib berilishiga hisobga olinadi. Shu narsalar hisobga olinib, keyin investitsiya kirish boshlaydi. Bundan tashqari, bu Ukraina nimaga shu paytgacha yordam bermadi degan savolga aytadigan bo'lsa, o'zi Ukrainada shu tarixdan biri, o'sha Sovetdan ajralgandan beri haligi bu Yevropaga kiramizmi, Rossiyada qolamizmi degan narsalar bor bo'lib turuvdi. Shu paytgacha kim saylov bo'lsa, prezidentlik saylov bo'lsa, birinchi o'rinda mana shu tema chiqardi. Bu narsa endi oxiriga kelib bu ikki tomonni birini tanla degandan keyin boshlandi. Shu paytgacha ularni oldida qat'iy tanlov tanlaysan, ya'ni yo mani yo uni deysan deydigan tanlov qo'yishmagan shu paytgacha. Shunga qarab endi mana hozirgi vaziyat pishib yetilgandan keyin shu narsalar, shu masalalar o'rtaga tashlanyapti. Keyin mana bu Gretsiyani, Ispaniyani oladigan bo'lsa, ularda shu krizis bo'lgandan keyin, iqtisodiy krizis bo'lgandan keyin hozir rivojlangan davlatlar, lokomotiv bo'lgan davlatlar, Fransiya, Germaniya, hozir o'sha chetdan, ayniqsa 3-chi dunyo davlatlaridan ishchilarni, yoshlarni olgandan ko'ra deyapti. Undan ko'ra shu ispanlar kelsin, greklar kelsin deb ular ushlarga ko'proq imkoniyatlar yaratib beryapti. Hech qachon ularni bunaqa tashlab ham qo'ygani yo'q.
Ahmadjon, yana oponentlarimizga eslatib qo'yishimiz kerakki, umuman olganda Yevropa ittifoqi hozir kimga yordam beradi u yerda, to'g'rimi? Misol Yanukovichgami? U yerda agar siyosiy vaziyat hali iziga tushmagan bo'lsa, yordam beradigan odamingiz hali yordam bermoqchi bo'lmasangiz prezidentiga, umuman o'sha Yanukovichga, hozir siyosiy masala hal bo'lgandan keyin yordam masalasini ham eplaymiz o'rtoqlar.
Yo, bizga yordam beringlar deganimiz yo'q, biz o'zimizni eplaymiz. Biz faqat qo'shnilar bilan yaxshi munosabatda bo'lib
yuribmiz. To'g'ri, Sabirdin aka.
Hozir
hisoblanadi. Yevropa
Ahmadjon aka, kechirasizlar. Yana bir savolmi, ilovami bu? Mayli, yoshlar Yevropadagi kambag'alroq davlatlar, Albaniya, Ruminiya, Bolgariya, yangi qo'shilgan Pribaltika yoshlari asosan Buyuk Britaniyaga ketishmoqchi, ish axtarib. ularda viza yo'q, bir-bir bilan haligi Shengenskiy viza deydimi? O'shuning uchun bemalol yurishi mumkin. Nimaga ular Buyuk Britaniyaga ketishyapti? Yevropada qolgani yo'q yoshlari ko'proq.
Chunki Ukrainaning asosiy eksport mahsuloti bu ishchi kuchi. Ya'ni mana Yevropaga eshigi ochilgandan keyin Ukraina o'z ishchi kuchisini eksport qilishni boshlaydi shunaqa qilib Yevropaga. U yerdan daromad ko'radi ular va mana
yana dalish ketadi.
Yo'q, daromad ko'rib, misol jo'natadi u yoq, qaytadi ba'zilari qaytib ular g'arbiy tafakkur bilan yo'g'riladi bu yerda. Bu yaxshi. Bu uzoq muddatli ish haqida gapiryapmiz. Sizlar nuqul hozir mana shu nonni hozir yeb olay deb degan nuqtai nazardan biz kelajakda go'sht ish haqida gapiryapmiz. Sizlar hozir non ish haqida gapiryapsizlar.
Keyin yana bir narsa bor, Ahmadjon, agar Ukraina Yevropa ittifoqiga qo'shiladigan bo'lsa, bir kun kelib u vizasiz tartib joriy qilinadigan bo'lsa, Ukraina albatta Rossiya va boshqalarga eshigini yopadi. Bu tomondan va Ukrainadagi 10 minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining taqdiri nima bo'ladi?
Yo'q, siz masalan mana bu deb o'ylayapsiz-ku. Avvalambor Yevropa ittifoqiga yaqinlashsa, hattoki Ukrainaning chetga chiqishiga ham hojat qolmas balkim. Shu yerda aytganimda o'sha zavodlar ochilish boshlanar, texnika kirib kelish boshlanar. Keyin siz aytgandek, Yevropa ittifoqiga qo'shilsa, Rossiya birdan ishlarini taqa-taq hech qachon yopolmaydi, chunki bu narsani hech iloji bo'lmagan u narsalarni. O'sha yomon davlat, yomon ko'rgan davlat bo'lgan taqdirda ham o'sha bordi keldi aloqalari bo'ladi.
Yo, mana Gruziya bilan taqa-taq yopib qo'ydi. Gruziya bilan taqa-taq yopib qo'ydi-ku. Hech gap emas
Rossiya bilan ham Rossiyada yurgan qancha gruzinlarni haydab yuborgani yo'q. Rossiyada qancha gruzinlar yuribdi.
Mayli, gap mehnat muhojirlari haqida edi.
Bizning muhojirlar nima qiladi? O'zbek, tojik, qirg'izlar bu yerga borib ishlay oladi. Qanday bo'ladi?
Bizlar o'zlari Yevropaga qo'shilish haqida o'ylab yursin. Hozircha
bizning muhojirlar o'zi qo'shilsa, shu Ukrainadagi o'sha necha million o'zbekcha, qancha million o'zbekcha hammasi yana Yevropaga qarab ketib qoladi. Bular aksincha tarafdoriki, aksincha shuni tarafdori. Masalan,
hozir qaytanga yana bizni
Turkiyani oladigan bo'lsa, Turkiyani qancha anaqa masalan o'zbeklar xohlardi Yevropaga qo'shilishini. Chunki bu davlatlar Yevropaga kirish darvozasi bo'ladi o'zbeklar uchun.
Ana bu haqda esa 3-chi raundda batafsil gaplashamiz. Mana endi tinglovchilarimizga ham navbat yetib keldi. Eslataman, Ozod ovoz Skype manziliga qo'ng'iroq qiling agar siz Rossiya tarafdori bo'lsangiz, ya'ni Ukraina Rossiya bilan yaqinlashuv tarafdori bo'lsangiz, Ozod ovoz. Agar yo'q, Yevropa G'arb bilan qo'shilishimiz kerak desangiz, Ozod Skype ga qo'shiling. Bu birozdan so'ng sizga ham, demak, ushbu dasturimizda qatnashish imkoniyati beriladi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Demak, tinglovchilarimizga navbat yetib keldi. Biz bilan aloqada Abdulaziz. Abdulaziz Ukrainadan, Ukrainaning o'zidan bizga chiqyapti. Abdulaziz, siz nima deb o'ylaysiz? Ukraina Rossiya bilan qolishi kerakmi? Ya'ni Rossiya bilan yaqinlashuv yo'lidan borib, o'sha Yevroosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga a'zo bo'lib ketish kerakmi yoki Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashishga harakat qilishda davom etish kerakmi? Juda aloqa yomon, tushunarli bu narsa. Aha, aloqa juda yomon eshitilmayapti. Eshitib bo'lmayapti sizni.
Hozir bir daqiqa, alo.
Yo'q, bo'lmadi, Abdulaziz. Demak, siz telefon nomeringizni tashib yuborsangiz, telefoningizga chiqamiz. Rahmat. Keyingi tinglovchimiz Botir, Botir. Botir, prium. Botir.
Alo.
Oo, Botir, assalomu alaykum. Bahs.
Alo, assalomu alaykum.
Alo.
Oo, nechta odam o'tdi? Sizlar o'zingizlarcha bahs boshlab yubordingizlar shekilli. Bahs onlayn eshitirishi hozir jonli efirda. Siz bilan Alisher Siddiq gaplashyapti. Ukrainadagi voqealarni kuzatyapsizmi hozir? Oo, nima bo'lyapti o'zi? Botir. Tushunmadim. Bu tushunmadim. Rahmat, Botir, bo'lmasam siz bilan gaplasha olmasak. Keyingi tinglovchimizga so'z beraylik. Bu yerda Solijon qo'ng'iroq qilyapti. Solijon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, Solijon? Siz nima deb o'ylaysiz? Ukraina bilan, Ukraina Rossiya bilan yaqinlashuvini qo'llab-quvvatlaysizmi yoki Yevropa ittifoqi bilan qo'llab yaqinlashuvini?
Men o'ylaymanki, Rossiya bilan albatta, chunki bizga Yevropa bermaydi-ku masalan. Rossiya endi O'zbekiston bilan uzoq aloqali davlat. Hozir masalan, men o'zim Rossiyada ishlayman hozir. O'ylaymanki, Rossiyaga o'tgani yaxshi.
Tushunarli, fikringiz rahmat, fikringiz uchun rahmat, Solijon. Yana bahslashuvchilarimizga qaytsak, mana Rossiya bilan yaqinlashuv tarafdoriman deb aytdi. Ahmadjon, sizga savol bermoqchiman. Bilasizmi, shu Rossiyada yurgan bizning mehnat muhojirlarimizni ko'pi tabiiyki Rossiya deb aytayapti. Bu ular nima bilan bog'liq shu holat deb o'ylaysiz? Bir o'zim sizga pas berdim. Endi siz endi gol urishingiz kerak.
Xo'p, chunki ular faqat Rossiyani ko'rdi-da, O'zbekistonni ko'rishgan, Rossiyani ko'rishgan. Agar Rossiya bilan boshqa Rossiyadan tashqari boshqa davlatlarni ham ko'rganida, bu fikrlari o'zgargan bo'lishi mumkin edi. Masalan, hozir bir misol olayotgan bo'lsak, O'zbekistonda gaz svet yo'q-da, Rossiyaga borsa gaz ham bor, svet ham bor. Lekin o'ylashmaydiki, Rossiyadan boshqalarda ham gaz ham bor, svet ham bor, undan ham yaxshi sifatlilari bor-da. Shu narsalarni hali ular uncha tafakkur qilishmasdan keyin bizani yana yoshlarimizni, umuman yoshlar ham emas, ba'zi bilan ko'proq o'rta yoshlilarimizni ham ko'pchiligi Rossiya haqidagi ma'lumotga ega bo'lganligi bois, SSR davrida yashaganligi bois, keyin
demak, ularni umuman informatsion qobig'i shunday bo'lib qolgan. Xo'p, tushunarli. Rahmat, Ahmadjon. Nihoyat
Ruslarga yaqin.
To'g'ri. Mana Abdulaziz biz bilan aloqaga chiqdi, Ukrainani o'zidan. Abdulaziz, eshityapsizmi Abdulaziz?
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana
bugungi mavzumiz yuzasidan siz qaysi lager vakilisiz? Qaysi kimni tarafdorisiz bu jarayonda?
Aniq bunga oydinlik kiritish kerak, chunki Rossiya uchun Ukraina o'ta muhim strategik ahamiyatga ega. Ukrainadagi vaziyat Rossiya manfaatlariga zid yo'naltirilgan. Ya'ni Putin u yerdagi vaziyatga jiddiy aralashuv shu boshlandi. Eski sinalgan provokatsiya uslublarini ishga solib, tinch mitingga noqonuniy ekstremistik harakatga aylantirishga qattiq harakat qilmoqda. E'tibor berayotgan bo'lsak, ya'ni Yevropaga tarafdorlari, opozitsiya liderlari xalqni agressiv harakatlardan to'smoqchi bo'lib, ketma-ket bayonotlar qilishlariga qaramay, xalq siyosiy tizimdan chiqib bormoqda. Klichko prezidentga murojaat qilib, bu kabi provokatsiyalarni va kuch strukturalarining harakatlarini to'xtatishni talab qildi. Buni endi bu holatda agar o'rganib chiqilsa, ekonomik jihatdan
Abdulaziz, tushundim, qayerdandir o'qiyotganga o'xshayapsiz. Ish qilib biz saytimizdan emasmi? Ma'murjon aka, eshitdingiz, javob bering mana shu hozirgi eshitgan tinglovchimizni fikrlariga.
Endi masalan, bu oshnamiz Abdulaziz Ukrainadagi holatlar unga yaqinroq, ham yaxshiroq bilsa kerak u yerdagi vaziyatni. Bu lekin muxolifat yetakchilari, oppozitsionerlar o'zlarini fikrlarini o'zgartirib, hozir o'yindan tashqariga chiqib qo'ymoqchi shekilli, men tushunishimcha. Osha Vitaliy Klichko ham, Yatsenyuk, bular urushni boshlab, to'stopolandi boshlab turib, hozir ular ko'rinmay qoldi, ularda bir fikrlariga hech kim bir quloq solmay qo'ydi shekilli, menimcha, men tushunishimcha.
Kuni kecha Vitaliy Klichko ham intervyu berib, mana bu to'polonlarga men hech qanday aloqam yo'q, mening partiyamning aloqasi yo'q degan bir bayonot berdi. Umuman olganda bu yerda uje mana bu hozirgi Abdulaziz aytgandek, bu narsaning hammasining boshida Putin turibdi degan bir gapni aytdi.
Tinglovchilarimizga so'z berishda davom etamiz. Biz bilan aloqada Mahmud. Mahmud, assalomu alaykum. Alo, Mahmud, prayom.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Fikringiz?
Mani fikrimni, man
Ukrainani shu Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiya qo'shish tarafdoriman.
Sabab mana oponentlarimiz aytishyaptiki, Rossiya bilan qolgani yaxshi, iqtisodiy manfaat oladi, gazni arzonroqqa sotib oladi, 15 milliard oldi mana. Qolaversa madaniy rishtalar Rossiya bilan, o'tmish tarix Rossiya bilan bo'lgan, qolaversa mamlakatni yarimi Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti, Rossiya bilan yaqinlashuvni qo'llab-quvvatlayapti. Bu esa qolganlar esa g'arbchilar esa ularni zapadensi deb atashadi. Ular o'sha yovuz g'arb tomon ketyapti. Chunki yovuz g'arb deganda bir tiyin ham bermaydigan shu besoqolbozlarni qo'llab-quvvatlaydigan g'arb tomon ketyapti. Bular to'polonchi, o'zlari boshlab qo'yishdi bu ishni deyshyapti. Shu argumentlardan keyin ham Rossiya bilan Rossiyadan uzoqlashish kerak deb aytyapsiz, shundaymi?
Chunki shunday deb o'ylayman, chunki mana shu Ukrainani fuqarolardan ko'pchiligi bilan suhbat olib borgan paytim ular shu eng avvalo Yevropa ittifoqiga qo'shilish tarafdori, chunki shu mamlakatdagi eng katta muammo bu korrupsiyani yo'qolishini olib kelishi, nima deydi, jobi hol deb deyishyapti, chunki o'sha sifatli ta'lim sistemasi o'rnatiladi assotsiatsiyaga qo'shilgandan keyin, Yevropa assotsiatsiyaga qo'shilgandan keyin nima deydi?
Yamana, sizlar aytyapsizlarki, albatta hammasi yaxshi, yo'qa borgandan keyin Yevropacha bo'ladi, korrupsiya yo'q bo'ladi, unday bo'ladi. Lekin bir narsani o'ylamayapsizlarda, masalan, haligi bu xazinada qancha pul bor, qanday ishlab chiqarish vositalari bor, biz nima bilan kirib boryapmiz? Avval tayyor bo'lish kerak emasmi bunga kirib borish uchun Yevropa ittifoqiga? Hozir birdaniga kirib borish uchun.
Ahmadjon?
Hozir, yo hozir ham ichki bilan birdaniga kelinglar, nima qilmaydi? Oni shunga tayyorlamoqchi. Hali bu Rossiya shu Ukrainani Yevropa bilan salgina bir salomali qilishini xohlamay turibdi. Rossiya Ukraina ham hozir bu almashuvga kelishuv imzolab Yevropa ittifoqiga bo'lgan yo'lni ko'rib olib, keyin yo'lga tushmoqchi.
Ha, yaxshi salom bermayaptida, haligi Rossiyaga o'xshab 30 milliard, 40 milliardlik salom bersa ekan, keyin bu ham dara o'tib borsa.
Ya 30-40 milliardlik salomni Rossiya ham bergani yo'q u narsalarni. Bu hozir mana bu pul berib turgan pulni ham qachondir 2-3 barobari bilan oladi. Undan tashqari haligi mana bu 9ni berib 10ni qaytarib oladi Rossiya. Ular hech qachon bu "Men senga deb pulni berib qo'yadigan davlat emas." Rossiyani o'zida, shaxsan o'zida hamma narsa masalan o'sha xom ashyoni eksportiga bog'liq. Ularni o'zi bir zo'rg'a turibdi. Hamma iqtisodiyoti, butun bir iqtisodiyotini bir yarmidan kattasi o'sha xom ashyoni, neft bilan gaz.
Yo'q, shunisiga ajablanasiz-da Ahmadjon. Qarang, o'zi zo'rg'a qiltilab yotgan bo'lsa Rossiyada, o'zi kerak emas unga Ukrainadagidek daxmaza, o'sha yerda Ukrainada ishlamayotgan zavodlar ham kerak emas, o'zida tiqilib yotib ular ishlamayotgan zavodlar. Lekin anu nima deydi, shu bir qizni yaxshi ko'radida, yaxshi ko'rmaydi ham unchalik, faqat boshqa yigit olib ketib qolmasligi uchungina qilyaptida, ya'ni shu boshqa yigit ilib ketmasligi uchun bir narsalar, sovg'a salomlar, 15 milliard deb vahima qilishyapti. Lekin siz aytgandekki, o'sha uni faqat moliyaviy qanaqadir obligatsiyalarga tashiyapti, chunki kim tushunmaydi, virtual pullar bu haqida gapirilyapti. Yana bir narsani qo'shmoqchiman, Ma'murjon aka balkim bilmaslar. Bilasizmi, gaz arzonroq bo'ldi deyapsiz. To'g'ri, arzonroq bo'ldi, lekin qanaqa shartlarda arzonroq bo'lganligini bilasizmi bu narsani? Ya'ni
yo'q, bu shartnomani oxirigacha biz bilmaymiz.
Har bir kvartalda qaytadan ko'rib chiqiladigan shartnoma asosida. Ya'ni har kvartalda Ukraina tiz cho'kayotganligini ko'rsatib turish kerak Putin janoblariga. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu 1 yilga ham emas bu shartnoma, 2 yilga emas. Bu har chorakda emaklab borishi kerak, og'asini oldiga shu narxdan beraverasanmi degan ma'noda. Shu haqda bilasizmi, nima deya olasiz shu haqda?
Ma'murjon aka,
menga aytasizmi, Sadirdan aka?
Rabbay.
Qalayam. Endi juda yaxshi gaplar bo'lyapti menimcha, buni Alisher akam aytishicha. Lekin bir Verxovna Rada deputatlarini ham bir ovozlarni ko'rdinglar, qaysi Yevropa yoki Rossiya deb ovozga qo'yilganda ular asosan Rossiyani tan olishdi. Bu asoslidir deb o'ylayman.
Tarqatish kerak, tarqatib yuborish kerak unaqa Radani.
Xalq saylagan deputatlarda.
Xalq saylagan deputatlar, xalqlar.
Saylovni qanaqa o'tganligiga, agar masalan, hozir Rossiya bilan yaqinlashsa, bundan keyin ham 98% odam Rossiyani bavri yaxshi deb turadi. Chunki Rossiya bilan yaqin bo'lgan davlatlarda bo'layotgan saylovlarni shaffof o'tayotganligiga hamma shubha qilingan. Hamma va o'sha deputatlar rostini ularni xalq saylaganmi yoki bir boshqacha yo'llar bilan kelganmi, hozirgacha buni haligi aniq tomonlarini hech kim ko'rmagan.
Ahmadjon, yana bir tinglovchimiz qoldi. Ahmadjon, yana bir tinglovchimizni eshitib olaylik bo'lmasam. Tinglovchimiz Alisher Toshkentdan, adash. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, adash.
Bahsimizni qaysi tomonidasiz? Barikadani qaysi tomonidasiz?
Bilasizmi, men aytadigan gapim ozgina umuman betarafsiz. Ozgina farq qiladi.
Yo, betaraflik ketmaydi. Bu bahs onlayn eshitirishi, faqat tarafkashlik bu yerda.
Tarafkashlik juda ham qiyin narsada, sababi men foyda zararlarini bilmayman. Yevropani yoki Rossiyani butunlay mana buni foydali, mana buni zararli deb aniq ayta olmayman. Men o'zimni guvoh bo'lganimni aytib o'tsam, aytaman. Birinchidan, bundan taxminan 1.5 yil oldin, Ukrainada o'zi ko'p bo'lganman, Ukrainada bo'lganimda bir ayol shunday so'z aytgandi-da, bugun mana Maidan Nezalezhnostida konsert berilyapti для того, чтобы молодежь развлекалась и не увлекалась политикой. Шундай, да? Демак, политика ярылышмасан концертыны тып, ойнап күліп, юру урсын деген. Вот. Икинчидан,
хлеб и зрелище. Бу өзбекстанга ям пост.
Алишер аке, сіз айтыдыңыз, адашмасам, Украина икиге бөлінді деген, вот, шунақа сөз ішіптіңіз, мен айтмақшыманки, умуман, ozgina qo'shilolmaydigan joyim bor-da, chunki nazarimda bo'layotgan voqealar faqat maydonda bo'lyapti и mana ozgina kirishyaptika ko'pishdi и yana maydondada так по всюду по всей Украине hammasi tinch ketyapti demoqchiman.
Har qalay taqdirlar maydonda hal bo'lyapti. Vaqtimiz yo'q, Alisher. Vaqtimiz oz. Vaqtimiz oz. Rahmat sizga. Oxirgi tinglovchimizga imkoniyat beraylik. Yana Shukurlo biz bilan aloqada. Shukurlo, bir minutda nima qaysi tarafda turibsiz? Shuni ayting bizga.
Men Rossiya tarafda turibman. Nimaga deganingizda, Yevropa deganda, bu Yevropa endi oldinga intiladiganda nima deydi, endi bir jamiyatu, lekin u Yevropaning kelajagi juda ham bir qo'rqinchli desak bo'ladi. Nimaga deganingizda, bu Yevropada misolchi o'zingizlar ko'ryapsizlar, juda ham bir krizis degan narsa ketyapti. Birinchidan, ikkinchidan axloqsizlik. Haligi madaniyat degan narsa yo'q ularda, misol uchun.
Yana siz ham shu tomondasiz.
Albatta, bularda aytganlarda jon bor, chunki mana Ozodlik radiosi Adna Classic'da so'roq qo'ygandi shu savol bilan. Mana so'ralganlarning aytaylik 200-300 ga yaqin odam so'ralgan. Ukraina Yevropa ittifoqiga kirish uchun harakat qilishi kerak degan 51 kishi, yo'q, Ukraina Rossiyaga sodiq qolishi kerak degani 160 dan ortiq odam, javob berishga qiynalaman degani 24.
Demak,
so'rovni Facebookga qo'ysangiz, boshqacha javoblar kelib chiqardi. Adna Classic bu Rossiyani tarmog'i uchun bu ish.
Ha,
hozir
messenjerda.
Yo'q, endi Sadir akaning foydasiga bir aytishga majburman. Facebookdagi a'zolarimiz soni atigi 5000 ta, ya'ni ular juda o'zlari kam yoki anu javob berishga qiynalaman deganlarini olib turib, hozir bizga qo'shib yuborsam ham bari yeta olmas ekanmiz. So, aksar demak, bizning informatsion muhitimiz shundayki, Rossiya tarafdorlari, Rossiya, Ukraina Rossiya ittifoqi kuchli biz tomonda, ya'ni shu ruhdamiz. Qolaversa bizga kelgan aksar shartlarda shu ma'noda shekilli o'sadir ekan.
Yo'q, shartlarda ko'pida Yevropa ittifoqiga qo'shilish tarafdori. Va oxirgi so'zni mana hakamga beraylik, Alisher, vaqtimiz o'tib qolyapti.
Hakamimiz Kamoliddin Rabbimov, eslatamiz, Fransiyadan siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. Tez Kamol aka, atigi 5.5 minut vaqtingiz bor.
Xo'p, harakat qilaman. Demak, birinchi hakamlikka taklif qilinganimda men bu qaysi taraf, ya'ni o'zim uchun aniqlash uchun qaysi bir g'oya tarafdor ekanligimni aniqlashga harakat qildim, lekin juda ham qiynaldim. Lekin mana ikki tarafni ham eshitib, fikrim juda ham o'zgardi. Demak, Ma'murjon akani o'sha Rossiya va Ukraina yaqinlashish tarafdori degan g'oyalari anchalik jozibali va qisqa muddatlik Ukrainaning manfaatlaridan kelib chiqqanda hozirgi kunda, ya'ni taktika sifatida Rossiya va Ukrainaning hamkorligining asoslari bor. Lekin mana Ahmadjon meni to'laligicha ishontirdi o'zini fikrlarigaki, Rossiyaning Ukrainaga yo'naltirilgan siyosatining istiqboli mavjud emasligini to'laligicha men ishontirdim. Ya'ni erkinlik nuqtai nazardan, globalizm nuqtai nazardan, resurslar nuqtai nazardan, chunki resurslar deganda Rossiyani iqtisodiyotining umumiy hajmi, yalpi ichki mahsuloti Rossiyaniki taxminan 2-2.5 trillion dollar atrofida, lekin butun Yevropa ittifoqining umumiy yalpi ichki mahsuloti 15-17 trillion, bu hozirgi krizisga tushgan bir holatida. Ya'ni Ukrainaning jamiyatini agarki e'tiborga oladigan bo'lsak, jamiyatda aynan Rossiyaning ta'siri ostida, Rossiya informatsion ta'siri ostida millatchilik ruhiyati kuchayib boryapti. Ya'ni Rossiya o'zining oldiga bir maqsadni qo'yib, boshqa bir teskari effekt beryapti deyishimiz mumkin. Undan tashqari Ahmadjon yaxshigina bir misollar keltirdi. Ukrainaning Yevropa ittifoqiga yaqinlashuvi va keyinchalik Ukraina va Rossiyaning Yevropa ittifoqiga kirishi O'zbekiston jamiyati uchun, O'zbekiston jamiyatining, davlatining strategik manfaatlari uchun ham aslida foydali ekanligini aytib berdi. Lekin mana Putin taklif qilayotgan avanslar, bu haqiqatda bugungi kunda jozibali. Bugungi kunda mana bugun kecha bugun Lavrov, Sergey Lavrov ancha press konferensiya berdi. Men boshdan oxirgacha ko'rdim. Hattoki Rossiya yuqori darajadagi hokimiyat ham Ukrainaning Yevropa bilan yaqinlashib muqarrar ekanligini tushunib yetdi. Ya'ni jamiyat buni xohladi, bu ertami kechmi bo'ladigan narsalar. Hozircha fikrlarim shu, agar savollar bo'lsa men aniqlayman. Ya'ni men o'ylaymanki, Ahmadjon keltirilgan fikrlar to'laligicha asosli, u o'zining argumentlarini to'laligicha asoslab berdi va g'oyalarini ham jozibali ekanligini ko'rsatdi.
Kamolda aka, mana boshqa narsa ko'proq tashvishga soladi. Mana biz aytyapmiz, Ukrainaning g'arb bilan yaqinlashuvi yaxshi deyapmiz. Ayni paytda bilasizmi, uzoq yo'l oqibatlari juda ko'p bo'lishi mumkin, kutilmagan narsalarga olib kelishi mumkin bunaqa harakatlar, mamlakatni ikkiga ajralishi, hattoki qo'rqmasdan ba'zi tahlilchilar fuqarolik urushi deyapti. Umuman joriy, mana siz hakamlik qildingiz tabiiyki anaqa bugungi dasturimizga o'zingizni o'zga yarasha bir g'olibni aniqlab berdingiz. Lekin umuman mas'uliyatni bo'yingizga ola olasizmi mana shunaqa, agar bir vaziyat izdan chiqib ketib qolsa?
Bu yerda boshqa narsalar bor, Alisher. Demak, Yevropa bilan assotsiatsiya to'g'risidagi hamkorlik Yevropa ittifoqi va Tunis o'rtasida, Misr o'rtasida, Izroil o'rtasida, Saudiya o'rtasida ham imzolangan. Ya'ni buni mutlaqlashtirish kerak emas. Lekin Rossiya qo'rqayotgan narsa, bu hozir Ukraina jamiyati oldida sivilizatsion tanlov haqida gap ketyapti. Ya'ni Ukraina jamiyati xuddi shunday tushunyapti. Ya'ni mana aytildiki, avtoritar Rossiya yoki erkin, barqaror va ochiq bo'lgan Yevropa ittifoqi degan bir tanlov haqida gap ketyapti. O'ylaymanki, agarki sof, haqiqiy erkin saylovlar bo'lsa, biroz Ukrainaning ko'proq aholisi, aytaylik bir 60-65% yaqin aholisi Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashuv yo'lini tanlaydi. Lekin bu degani Yevropa ittifoqiga tezda kirish va Yevropa ishlarini oshirishi degani emas. Bugungi kunda agar kuzatsangiz, Yevropa ittifoqining o'zi tayyor emasligiga va Ukraina jamiyati xohish irodalarini kanallashtiradigan siyosiy liderlar ham mavjud emasligi ko'rinib turibdi. Ya'ni bu juda ham kuchli bo'rttirish Rossiya tomonidan, ba'zi bir ekspertlar tomonidan va Ukraina jamiyatining xohish irodasini bir rasmiylashtiradigan siyosiy kuchlar ham bugungi kunda mavjud emas. Ya'ni Ukraina jamiyati shunday bir o'zining xohish irodasini ko'rsatdiki, u imkon bo'lsa xuddi ertaga Yevropa ittifoqiga kiradigan bir holatda.
Rahmat. Ularni ehtirosi baland.
Rahmat. Demak, Kamoliddin, rahmat ekspertlik, hakamlik qilganingiz uchun. Va vaqtimiz ham tugab boryapti. Demak, bugungi bas onlayn mavzusida biz Ukraina masalasini muhokama qildik. Ukraina Yevropa Ittifoqiga qo'shilsinmi yoki Rossiya bilan qolsin? Demak, bahsimizning asosiy ishtirokchilari Chelyabinsk shahridagi Bobur O'zbek jamiyati raisi Ma'murjon Ergashev va Germaniyadagi o'zbek yashayotgan o'zbekistonlik iqtisodchi Ahmadjon Komilov bo'ldi. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar, ishlaringizga omad.
Rahmat.